Salom azizlar. Xudo sizga bergan shaklini mamnuniyat bilan ishlatishingizni xohlaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Har kim o'z ishini muhokama qilsin. Shuni boshqaning ishiga qarab emas, o'z ishiga qarab tahsin oladi. Shayton sizdan xizmat qilishga bo'lgan zavqni o'g'irlashda ikki xil usulni qo'llashi mumkin. O'zingizning xizmatingizni boshqalarniki bilan taqqoslash va xizmatingizni boshqalarning sizdan kutayotganlariga moslashtirishingiz. Ikkala yo'l ham falokatli yo'l bo'lib, Xudodan xohlagan xizmatni bajo keltirishingizga to'sqinlik qiladi. Agar xizmatingizdan zavq ololmayotgan bo'lsangiz, bu ikkala vasvasadan biriga uchramayotganingizni tekshirib ko'ring. Muqaddas kalom bizga o'zimizni hech kim bilan taqqoslamasligimizni aytadi. Har kim o'z ishini muhokama qilsin. Shunda boshqaning ishiga qarab emas, o'z ishiga qarab tahsin oladi. Siz shaklingizni, xizmatingizni yoki xizmatingiz natijasini boshqalarniki bilan taqqoslamasligingizning ikki sababi bor. Birinchisi, siz doimo sizdan ko'ra yaxshiroq xizmat qilayotgan kishini topasiz va bundan umidsizlanasiz. Yoki siz doimo o'zingizdan yomonroq xizmat qilayotgan kishini topasiz va shunda mag'rurlikka berilasiz. Ikkala munosabat ham sizni xizmatdan oladi va shodligingizni o'g'irlaydi. Pavlus o'zimizni boshqalar bilan taqqoslashimiz jinnilik deb aytgan. U shunday degan: biz o'zlarini namoyish qilayotganlarning ba'zilari bilan o'zimizni barobar tutishga yoki qiyos qilishga jur'at etmaymiz. Ular aqlsizlarcha o'zlarini o'zlari bilan o'lchab, o'zlariga o'zlari me'yordirlar. Siz doimo sizning xizmatingizni tanqid qiladigan kishilarni topasiz va ular sizni o'zlarining xizmat haqidagi tushunchalariga moslashtirishga urinadilar. Ularni e'tibor qilmang. Pavlus doimo uning xizmatini tanqid qiluvchilarga shunday munosabat qilgan. Qiyoslashdan saqlaning. Bo'rtirishga qarshi turing va faqat Xudoning olqishini qidiring. Isoning tangalar haqidagi matali Xudo bizga berganidan samarali foydalanishga ishoradir. Xizmatda samarali bo'lishimiz uchun biz o'zimizning inomimiz va qobiliyatlarimizni rivojlantirishimiz, qalbimizni otashin saqlashimiz, xarakter va shaxsiyatimizni o'stirishimiz va tajribamizni kengaytirishimiz kerak. Paulus Filippiliklarga shunday degan: sizlarning muhabbatingiz ham har qanday bilim va sezgida takomillashib, yana ko'pdan-ko'p ortib borishni Xudodan so'rayman. Va Timotiyga: shu sababdan qo'llarimni boshingga qo'yishim natijasida sen Xudodan olgan ruhiy qobiliyatni alangalatib turishingni eslatmoqchiman. Agar mushaklaringizni o'stirishingiz uchun mashq qilmasangiz, ular kuchsizlanib, so'lishni boshlaydi. Xuddi shunday, agar siz Xudo sizga bergan qobiliyat va mohirlikni ishlatmasangiz, siz ularni yo'qotishingiz mumkin. Iso bu haqiqatni kuchaytirish uchun tangalar haqidagi matalni aytgan. Olgan tangasini ishlatishni xohlamagan xizmatkorga xo'jayin shunday degan: endi undan yombini olib, 10 yombisi borga beringlar. Agar sizga berilganini ishlatmasangiz, uni yo'qotasiz. Bor qobiliyatingizni ishga soling va Xudo uni yanada oshiradi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.